أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام يا رب زدني علما بكي جلتي عندك نون نونغي ييكتي كادو دي سي جيتال سانت بور يالا diko ñaan mom sunu borom mu dolle julli ala qiblatil arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salatu ak salam bo xamni danay bawaan ak xëpp ba ag ci képp ku tek sa tank mba sax dey ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalla sa borom boole ñu ci ñe tek sen tank ala siratil mustaqim e tabarakallahu di nuyu kep kuy andak nun ci adina wërngal kep ak foma nek ndax nak yalla dogal na mom wax deug yalla fune lañu nit di wowe ci adina bi amul la wax ruqu ak lumu ko ruqi ci adina bi ludul nit mi ngi ñu fay wowe kon nak tabarakallahu ñi ngi nuyu fu way mëna nek ci adina ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamm yalla ak yermandem ak barkem yalna yalla sama borom defal nuko ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam barke alquran e tabarakallah mbok yi kon ñu delu ci wat andak yeen ci sen jotaayu dara sen jotaayu tafsir tay nak ñi ngi jëm ci suratul balad makkiyya la wa ayatu 20 nazalat ba'da qaf nena sar la wo xamni mi ngi tuddu suratul balad al balad limi tekki moy rew rew mi fi nak liñ ci nam rek moy makkatul mukarrama ndax moy umul qura moy nday dekk yi wa kay makkiyya sar la wo xamni makkatul mukarram la wacc wa ay yi nga xamni moko teunk biñ ko fractionné egg na ci fan ñaar fukki laaya mu 20 sar la wo xamni li ñu teurele alquran ji so xolé dafa wacc gannaaw suratu qaf wal quranil majid kon nak nu dem bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bihadhal balad wa anta hillum bihadhal balad wa walidin wa ma walad لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بكوي غيسغا ساروي سار ييب ام سولو سار ييب ام جاري waye dafa relater ay faits yo xamni c'est tellement important ba nga xamni ñi xex l'islam ak diiné way way war nañ ko deg ndax ñu noppal seen bop waye itam ñi l'islam bi teggu ci seen loxo ñu war ko saytu war ko xaar ñom itam ñu takku taxaw c'est très important sunu borom daf ni la uqsimu waxna len batay nak du la go gis ci alquran da fay dak bul wax la uqsimu duma giñ motax alquran ken du ko pelamtu dañ koy jang okay da ngay wax la uqsimu tay la gëna mëna giñ okay bi hadha al balad ci bi le rew mi mana moy makkah ndax bu sañu ñew yow yaronte bi alayhi salatu wassalam gis nga niñu la sonale fi ci makka ba am gox yo xamni sax côté yo xamni ci makka tok nga ñaari at ak genn walu yo xamni ñima wo fa tek sa tank tu n'étais pas libre bis nga ñew bo xamanteni bi ni da nga melni kuñu takkon dañu la tekki da nga melni kuñu won fi sens interdit la kérok du nek sens autorisé lay nek fula neex jaar fula neex ki say at di daw makka te kenn bi ci man dara bisa ngi ñew bayiko xel motax wa anta hilum bi hadha al balad dañu wax ni mo beggal yaronte bi alayhi assalam ci fathu makka wa anta yaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam hilun kuñu daganal nga kuñu yewi nga kuñu tekki nga bi hadha al balad ci rew mi di makka amna ñuko firé nonu baxna waya am ñu ni dedet wante yo yonenti bi hilun aji wacc nga aji juddo nga bi hadha al balad ci rew mi motax ma giñ ci bi de nga wax ci wa walidin man bur yalla ma ngi giñ ci aji jurje mu yont yalla adam wama ak lepp la nga xamni walat jurnako muy njabotam yi xolal kon xolal alaaji ñun ñepp yalla giñ na ci ñun wa kon nak lan moy problème nit ñi buma toge ba wax barke cheikh tidia walidin wama walat royteef la rek ah si koudi wala setat ko rek setat ko motax sunu borom ni wa anta yow yenenti bi alayhi salatu wassalam hilun kuñu tekki nga bisa ngay ñew bi hadhal balad ci rew mi fula neex jaar doto fi am sens interdit waye itam wa anta yow yenenti bi hilun aji wacc nga bi hadhal balad ndax makka wacc way la te yenenti fala wacc ngeen ji mindeef bayam abdullah kérok ba way juram abdul muttalib jappé ci loxom te diko wutali soxna wa me alaaji qu'est-ce qui s'est passé xana dañ ko faté sayyiduna abdullah dafa jaar ci mbenn mbedd benn jigen sepp tim ko gis leer gi daw ci xar kanam gi far bi bimu takké ndaw si manatu ko muñ dafa ñatt ñatt escalier yi niko mag luma am bes ni tay yaay borom bama la gisé la takaliko sama sagu dama bëgg nga takk ma ndaw sa fatimatu la tudon cheikh alhaj malik min koy wax ci khilas adh-dhahab marra ala imra'atin tud'a bi fatimatin tabghi al-mamala ilayha wa hiya lam turami ci mawdo bari tegin ba ci waxam marra ñom ñaar muy abdullah ak bayam di abdul muttalib ñom ñaar rombu nañu ala imra'a xam nga cheikh tet siraj malik da Seigne Malick borom xam xam la de Aladji Seigne Malick dafa jekko arab de dafa bari xam 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 nga waxul marra bim ra'atin parce que ku ne xam na ni batu marra ci arab da fay jalgate bi marartu bi zaydin soko waxe bokul ak marartu ala zaydin marartu bi zaydin moy rombuna zayd bi ngoy rombo zayd dafa tok mbamu taxaw ngeen tollo waye marartu ala zayd boko waxe c'est parce que zayd bang koy romb da la tim cim tax la taxaw gis nga subtilité bi ci ben préposition marra alam ra'atin marra mom sayyidina abdullah ak baye ba sayyidina abdul muttalib ñom ñaar romb nañu alam ra'a ci jigen jo xamni da leena seppu non nga koy firé mawdo numu tudon muni ah sedna ba gis ko de sa bot gudduna lol ci tere yi cey malik fawad muni tudua def nako wowe mom ndaw sosu bi fatimatin lu fa xew muni tabghi ma ngay wut ak di sakku mom ndaw sa al mamala jeng jëm ilayha shit mandal siraj mayek man jaxal na ma mimi mimi fi xam nga bu fekkenti ni biri arabi ki rek nga jang mais da ngay am problème parce que da yal sidagne mag limi wax ni mais tabghi al mamala ilayha tabghi al mamala kay ilayhi mom ndaw si mo sakku lan la sakku al mamala ak jeng ilayhi jëm ci abdullah aj mag waxul lol de daf ni tabghi dafa don wuta ka sakku mom ndaw sa al mamala jeng ilayha jëm ci mom bopam lolou moy lan dafa am lu mu proposer abdullah pour abdullah meuna ñew ci mom waxin wi lolou moy sans wax bi de nga wax bi ok fek siraj mag neena wahiya mom ndaw sa muy fatima aywa lam turam boba taxul abdullah jog nak taxul abba abdul muttalib jog aywa xolal sayyiduna abdullah xam nga lu ngi ko wax daf ko ni
أما الحرام فالممات دونه فالحل وأنت حل رجل بغفيري لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. أيوة لولك وكيرك تفكون يا أما الحرام جس نبوتي دارا دسي دف نبوتي دارا دسي لدول دف لو حرام فالممات دي دونه موكو جن شم الله أكبر. Xam nga ni kon bu Mustafa Jaxate taxawé nan baye Abdoulaye gënul sama baye yaay Aminatou bi yaay yonent bi ya gënul sama ndey c'est parce qu'il n'a rien compris. Il faut lui faire comprendre que ni ñoñu duñu ay foy kay ñoñu duñu ñu tuti ñoñu duñu ñuy wax di jëmbi ci ñom zone bobu c'est interdit nañ ko dimbali mu tuup gaaw delu ci Yalla ta bari lu mi jullu ci yonent bi alayhi salatu wassalam ndax yonent mere nako lolou ken duko wax c'est très dangereux nagn ko dimbali wa waxuma ñu diko saga dedet nagn ko dimbali nit ko xamul di wax dañ koy xamal bu fitterlo ñu duma ko ok ak ku mën ti don yonent bi alayhi fi senegal bo fi lalé bi serignu gaay ñu ray sen bop bo lalé yonent bi ñu tek qu'est-ce qui se passe deux poids deux mesures lol moy lan mais nak nañu xolat suñu bop nuñu julit lañu ok xolal xolal alaji sayyidina abdullah dafa wax ndaw si niko amal haram bu ci dara dese ludul def lu haram fal mamatu de dunahu moko gën fal hilu waccu way bi di makkatal mukarrama la hilla li nga bëgg mu nu fe dagan fa astabinahu nang ko leer lu ci sa bop li wañ nan la leer nañ fa astabinahu muniko fa kayfa bil amri alladhi tabghinahu andak mbir mi nga xamni yang koy sakku ci man jox ma alal pour ma andak yow buma ko defé gannaaw bi yahmi naka lay meuna arreti al karim ku tedd irdahu dinem wa dinahu ak dinem nit nga bëgg préserver sa dignité bëgg préserver sa intégrité té and ak lolu yépp fuñ la fekk yaangi ci lu haram and na kon wa anta wa kay way yow yonti yalla muhammad hilun aji wacci nga bi hadal balad ci rew mi di mak wa walidin yalla né bur yalla né ma ngi giñ ci yonti yalla adam wa ma walad ak lu mu jur way loy giñ suñu borom ni laqat ci deug la ni khalaqna bindan nun yalla al insana ki dit l'insan muy doomu adam de manière générale fi kebet ci ay choono way xolal digeunte eumb ak wasin li ci yaay daj ak li ci lire ba daj ci tirant digeunte nutfa ka alaqatu la hawla wala quwwata ha laqad khalaqna nun yalla bind nañu al insana nit dañ ko bind fi kebet ci choono wame ki dimbali wula xamal la la ni la yow sa trajet choono yi kesse la kon bo fi wute nof la yan ya sonnal sa bop am ben way ca makka am nañu wax lolu mais man duma wax lolu damay wax ña don nonu l'islam lalen nonu l'islam jaralon ci ñu déployer ko ci ay moyens uniquement pour fay l'islam suñu borom ñom ñu yaakar ni kenn mënul ci ñom dara dañoo teetic suñu borom ni teewulen ma and ak li ngay di dépenser ci alal ma len ko jox ngeen di ko xexé sama l'islam bek ndawal l'islam taxul ngeen am ci ndam mom lay wax ayahsibu ndax da jort ku melni amr ibn hisham ayahsibu ndax da jort ku melni umayyah ibn khalaf ayahsibu way way ndax da defé ndax da jot ku melni ubbat ibn rabi'a ayahsibu way ndax da jot ku melni koku nga xamanteni bi ni mom modi walid ibn mughira allan yaqdira ci ne mukk manut ci mom alay wa allan yaqdira ci ne munul ci mom amul ben katan alayhi ci mom ahadun ken manam ken manelu ko dara moy ku wax man ken manul ci man dara det lolou epp na wax lolu mom jortu ko jortu la lu xawa febar wax deug yalla kuñ mënul ci yow dara amut ba pare xolal yamul ci lolu mom momu de mi ngi yaqulu mi ngi wax nan ahlaktu dépenser na alakna talna malan alal lu ba dan ju bari ngir fay l'islam bi
jamono bam koy def njort na ni sunu borom ne njort na ni ken gisuko njort na ni ken xamuko ayahsib ma ngay njort an lam yarahu ci ni gisuko de ahadun ken ahankay mang koy gis ndax inna rabbaka labil mirsad sunu borom ni mom bu xole xamni amna ñaari beut wara xamni kiko defal ñaari beut ñakuli beut dañu bokul nu ñuy gisee de nga motax sunu borom ni alam najal xana du nun yalla no def lehu diko ñeel mom mi nga xamanteni bi neena da jël alalam uniquement pour xexé ko l'islam bi motax gis nga yeen ñi di xex l'islam noppal leen seen bop billahi da ngeen yagga dépenser seen alal té luté l'islam bi di l'islam bi ba fa sob yalla koku na ngeen ko bayyi xel motax muni alam najal xana du nun yalla no def lehu diko ñeel mom kan mom momu di weddi yalla weddi alquran mu jaral ko mu jël alalam dépenser ko uniquement pour galankor l'islam xana du ñun yalla ñoko defal ayne ni ñaari beut yu muy gisé ah lan la may fayé man yalla gëm lank ñi du gis alquran lool la may fayé ay ci nañ ci dem o lisanan xana du ñun yalla ñoko defal awlam ñu muy waxé mu lanka kaare ni de duma ci jang alquran ay ci lool lañuy sét wa shafatayn khana du nun yalla ñoko defal ñaari tuñ yu muy yëngale ngir lamagne meuna wax meuna prononcer ahankay muni det ma de duma prononcer alquran ah acca lool lañuy sét suñu borom ni ma andil ko programme bo xamanteni bi ni ñaari yoon yëpp ngi ci te ben bu nek ma illustrer ko ba mu leer wa hadaynahu ñu gindiko orienter ko xamal ko an najdayni yoon wu bax ak yoon wu bon legi nak gis nga wax ji ñepp ko bokkale bul ko yamal rek ci ki nga xamanteni bi ni dafa jëlon alalam ci yoyo jamono dan ko dépenser ci fay l'islam sunu borom ni au lieu nak mu dépenser alalam ci jema beut pont bi nga xamanteni bi ni mo nek digënté sawar ak aljanna ngir mëna tabbi aljanna dafa am pont bu fa nek montagne la mom lañuy wax sirat moy al aqaba soko jéggé rek yang ci jam waye fek jéggé goko alaji nagu telna nit fek jege go sirat nagu telna nagu telna waw sama waja ko waxon ku nagu dagu ta ku dagu ñu raw la def ko moy ñak xam yalla pire yalla dara safuko dara way yow itam ku dara saf mos di nga fek way yow jigen ju eub juroom ñenti wer nga ray ko bayyi dom jey dundu ku dara saf di nga def lol ah way yow tam motax suñu borom ni wadaynahu nun yalla noko gindi mom nit ñoko won ñoko jangal an na ci tay ni lu bax ak lu bon wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha alam naj'al lahu aynayn suñu borom ni falaqtahama mom de gor gor lu wul ba warona ngeejo dang koy firé non nak de gor gor lu wul ba warona ngeejo beut iqtihal beut lan lay beut muni al aqaba montagne ba xam nga budé ci waxini wolof moy da nga warona fexé nak baray gaynde ga ñu leen moy ray gaynde ga waxini wolof lu reuy li nga xamni mo mata sonné du jël sa alal diko dépenser pour fay l'islam bi li reuy li mata sonné moy fexé ba beut montagne ba fexé ba jéggi sirat ta sirat tiaxan du fa jéggi le nit yonent bi sunu borom niko wama adraka mom di xamala guñ la mal aqaba ana lan modi aqaba ci contexte bi yonent niko yow lay déglu mu niko fakku raqaba fexé ba fekk ko xamanteni bi dañ ko japp muy jigen def ko jam wala dañ ko japp muy gor def ko jam nga genné sa alal ni ma jënd gorel na mak moma yam bes niki tay na sayyidna abou bakr as-siddiq dan def cium li mo mata sonné moy gorel jam awwala bok serigne bachir sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ñaari soxna mi jur ñaari domam yi def leen jënd ci alal yi bopam gorel leen fekkon leen ñu di jam man de tajul arifin lay wax yef yaangi ku man defal di du wax de li du ay wax fakku raqaba fek jam nga jënd gorel tak def sa soxna acci bismillahir rahmanir rahim awwala bok yut'amun lele fi yawmin ben beus nga jël ko ci sa dundu nga lélé nga jox mu lek zi masghaba ko xamni borom xif la Allahu akbar borom xif bobu kana muni yatiman jirim lay doon bo xamni dha maqrabatin borom jege ñale la aw wala bok miskinan mudi miskin mo xamni dha matrabatin borom ñak la manila gis nga li mo di aqabatu Allahu akbar gis nga nit la nga wara def ba tax nga diko titero tax nga japp ni def nga lu reuy sunu borom ne yi la fakku raqaba aw it'am fi yawmin zi masghaba mota mo xam yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba yatiman mo xam ka ngay lele ab jirim la bo xamni dha maqrabatin borom jege ñale la da ngeena bok muy sa mbokum jege ñale mu ñak ay way juram nga war ko topato fexé muy lek fexé muy nan fexé muy sol lu bax fexé mu nek ci condition yu bax aw wala bok miskinan muy miskin mo xamni dha matraba borom ñak la nga fexé ba mu womal fexé ba mu sour suma top nak kana nek na mom mom waji nga xamni fexé na nak ba beut pont bi koku la ni nek na gannaaw li min alladheena bokku ca gaay nga xamni amanu gemon nañ yalla wata wasaw ta dan denkante bi sabri ci muñ wata wasaw dan denkante bil marhamati ci yermane ulaiika gaay yi ku fexé ba bokku ci ñom ñom ñodi ashabul maymana ta ashabul maymana alquran neena ñom fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a okay dañ ci ñew ci suratul waqi'a serigne bi moko daan wax di al hajj malik jo radiyallahu anhu mo daan wax li aljana bo beugé xam nu mel da ngay jang suratul waqi'a dañ ni aljana bo beugé xam nu mel da ngay jang suratul waqi'a di ulaika yoyele gay ñinga xamni fexé nañ ba beut po bi gannaaw bañu jëfé seeni jëf té tek ko ci ngëm yalla tay denkante muñ di denkante yërmëndé attention ay condition la jëf lu mu ko bax bax té liman laluko bu la yalla dé fay fay ga agul yowmal qiyam fi la yam ci adina ulaika yoyele gay la ni ashabul maymana ñom ñoy ñoñ day jor ñoñ day jor nak boko déggé moy wa aljanna rek ci gattal moy gaay fété ndey jor walazina gaay nga xamni nak kafaru dañu weddi yalla wala bok kafaru dañu weddi bi ayatina ci sunu wax ji di alquran hum ñom ashabul mashama ñom ñoy gaay nga xamni ñoy fété walu chamuñ nga xamni fi samumin wa hamim wa dhillin mi yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim wa kanu yaquluna a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman inna la mab'uthun dan ci ñew de gis nga ashabul mash'ama moy gaay yo nga xamni dañuy ne ci tangoru ken munta melal nek ci sawara wo xamne day lak ba mu nek dom moy fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la ilaha illa allah yalla insha allah musal kon nak walladheena gaay nga xamne kafaru dañu weddi bi ayat na ci suñu wax ji di alquran hum ñom dong ashabul mashama ñoy wa sawara alayhim nek na ci ñom narun sawara wo xamne musa dañ koy tejj kanare ko ak ngomb lo xamne dalay fete gannaaw do ko mën tiji bokuy sarwo moy suratul balad après inshallah dañ delu ci version française bi yalla bur yalla maye tawfiqam ak taysiram lu yalla digge ci lu bax yalla ñu ko yalla defal waye lu yalla tekko ci safan yalla ñu ci yalla mussel ci barke alquran ak leram ya gën jéggal ñu yalla ñu yalla boole jéggal allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين